96.5 FM.
Danua il programma Antinotara. Passoltu mana fl studio f'dan il-ħin ikonna lil Dr. Emmeri Mizzi. Infakrek il-notara Dr. Mizzi tkun hawnhekk bis-suite Radio Lauretana biex tara jekk ikolkomx bżonn xi parir kull nhar ta' erba u kull nhar ta' sibt bejn it-8 u nofs ta' filgħodu u l-10 u nofs ta' filgħodu. Jidher illi il-format li qegħdin naddottaw għal dawn il-programmi f'din l-iskeda tal-Ejt 2011 qed jintogħġob ħafna jiġifieri forma ta' intervista u propju aħna sejrin nissoktaw b'dan il-format. L-ewwel nett bonġu Emmeri u nirringrazzjak li għal darba oħra qiegħda magħna fuq Radio Lauretana għaliex żgur il-semmija tagħna ser isibu ta' interess it-tarif li inti tgħaddilna.
Bonġulila kukoll l-elju li semmija kolla ta' Radio Lauretana, nittamaw li jisibu dan il-programm interessanti.
Fil-fatt aħna f'dan il-programm qegħdin namlu mistoqsijiet u anke mistoqsijiet li tgħaddulna intom sewwa u insaqsuhom lin-nutara u mitweġibiet illi tagħtina żgur nisiltu it-tarif tant importanti għal affarijiet neċessarji fil-ħajja. Mela, mistoqsija minnhom illi rċivejna mingħand semmija mara tgħidilna hekk. Jina ħatflet bwirt minant ommi u nixtieq inbiegħu. Peress li jina miż-żewġa, hemm għalfejn jiġi ir-raġel ukoll biex jiffirma l-kuntratt?
Mela, hija nibdew minn hawn. Meta inti tieħu proprjetà bwirt, jekk il-wirt kien lilek personali dik il-proprjetà hija tiegħek biss. Anke jekk tirċevija waqt iż-żwieġ, ġifier persuna tmut waqt li inti diġà miż-żewġa u qed ħallilek il-proprjetà. Għalkemm inti miż-żewġa dik il-proprjetà hija tiegħek biss u tajet lilek biss. L-istess ikun f'każ ta' donazzjoni se din kienet minn flok wirt donazzjoni jekk id-donazzjoni saret lilek biss personali, anke jekk saret waqt iż-żwieġ waqt li inti diġà miż-żewġa dik il-proprjetà hija tiegħek biss. Fil-fatt jekk inti trid tbih dik il-proprjetà tista' tidher int biss fuq il-kuntratt għaliex il-proprjetà hija tiegħek u qed tbiħha int lil ħadd ieħor. L-unika eċċezzjoni hija jekk dik il-proprjetà li inti ġiet għandek bwirt jew donazzjoni għalkemm hija tiegħek biss u se tibqa' tiegħek biss, jekk inti tikkostitwixxi ir-residenza tal-familja ngħidula il-matrimonial home id-dar matrimonjali, allura inti għalkemm dik il-proprjetà tiegħek ma tistax taqbad u tbieħha isek toħodilu minn taħt saqajk il dak li jkun minn taħt saqajh u jiġi mingħajr daru, mingħajr id-dar tal-familja. Allura, jekk inti qed tbih proprjetà għalkemm hi tiegħek biss tajat lilek biss, jekk kien hi id-dar matrimonjali, trid il-firma tal-partner tar-raġel tiegħek biex tkun tista' tbieħha. Trid il-kunsens tiegħu fil-fatt fil-kuntratt f'dan il-każ jidher ir-raġel u jagħti l-kunsens tiegħu għal dan il-bejħ, ġifieri jaqbel ma' dan il-bejħ. Il-bejħ xorta minn għandek biss isir imma jkun hemm il-firma tar-raġel li turi li għalkemm din kienet id-dar matrimonjali u qed jaqbel li timbih.
Mela, jien għandi post illi ħadd bwirt mingħand it-tija u ser inbiegħu. Issa meta urittu kont għamilt id-denunzja u ħallast it-taxxa fuqu. Issa li ser inbiegħu nerġa' nħallas it-taxxa.
Mela, il-risposta l-qasira hija iva, terġa' tħallas it-taxxa. Għaliex terġa' tħallas it-taxxa? Għax aħna meta qed nagħmlu trasferiment ta' proprjetà. Għandna żewġ tipi ta' taxxa, għandna taxxa waħda li hija t-taxxa fuq dokumenti u trasferimenti dik li qabel konna ngħidula il-boll. din it-taxxa titħallas minn min qed jirċiev il-proprjetà, mela sew jekk qed jixtriha, sew jekk qed tingħatalu b'donazzjoni, sew jekk qed jirita, dan il-bol din it-taxxa tal-dokumenti trid titħallas mill-persuna li qed tirċievi. Imbagħad għandek it-taxxa l-oħra li jittaxxa fuq lieħ kapitali qisha l-income tax din hija taxxa fuq it-tħul għalhekk jekk int qed tbih inti meqjus li qed tagħmel tħul qed tagħmel lieħ kapitali u allura tħallas it-taxxa fuq lieħ kapitali il-capital gains tax. Issa hemm diversi eċċezzjonijiet fiż-żewġ tipi ta' taxxa, pereżempju, fit-taxxa tad-dokumenti jiġifieri t-taxxa li jħallas il-persuna li qed jakkwista l-proprjetà. Jekk l-akwist huwa għal raġuni ta' residenza unika u ordinarja, allura hemm traħis fit-taxxa minn flok bil-5 fil-mija edha bit 3.5% bit 3.9% fuq l-ewwel 117,000. Jiġifieri għalkemm normalment it-taxxa dejjem hija tad-dokumenti hija dejjem 5%, hemm din l-exception to the rule li hija meta int qed takkwista l-proprjetà biex tgħix fiha qed takkwista l-ewwel residenza tiegħek. L-istess hemm eċċezzjonijiet fil-każ tat-taxxa fuq lieħ kapitali ta' min qed ibih il-proprjetà. Mela jekk inti qed titrasferixxi proprjetà li kienet id-dar tiegħek u kont tgħix fiha għal mill-inqas 3 snin u jew għadek tgħix fiha jew inkella ħriġt minnha imma ilu inqas minn 12-il xahar li ħriġt minnha ilu inqas minn sena, allura m'hemmx capital gains f'dak il-każ. Għaliex? Għaliex ir-raġunament tal-liġi huwa dan. Jekk inti insertajt qed tgħix f'dik id-dar, hija d-dar tiegħek għalhekk ilek ġo fiha mill-inqas 3 snin, inti ma kontx trajta bl-iskop li tagħmel il-profit, bl-iskop li tagħmel il-qlieħ, insertajt dik kienet id-dar tiegħek ġiet l-okkażjoni li tbieħa, allura liġi ta' dik l-eċċezzjoni li hemmhekk ma tħallasx capital gains. Għaliex meta xtrajta int ma kellekx il-ħsieb li tagħmel il-qlieħ. Però hemm dawk il-kondizzjonijiet trid tkun ilek fiha tal-inqas 3 snin u importanti li l-ID card irid ikun fuq hemmhekk għax inkella ma titqiex bħala residenza tiegħek u tkun għadek fija meta tbih jew inkella ma tkunx ilek li tlaqt minna għal iktar minn sena. Allura hemmhekk ma jitqiex li qed tagħmel negozju. L-istess hemm eċċezzjoni oħra f'każ ta' donazzjoni mena jekk il-ġenituri qed jagħmlu donazzjoni lil uliedhom jew inkella xi tzija jew tziju li m'għandhomx tfal qed jagħmlu donazzjoni jew lil xi ħadd minn ħuthom jew inkella lit-tfal taħutom.
Donazzjoni tawilek b'xejn, tawilek bħala rigal.
Eżatt. Qisu l-istess bħal bejn ma jgħaddux flus, hija donazzjoni qed nagħtihielek mingħajr ma tħallasni. Għalkemm m'hemmx ħlas xorta hemm valur. Ġifieri min qed jirċievi dik il-proprjetà, xorta jrid jiddikjara l-valur tagħha kemm hi u jħallas it-taxxa fuqha min qed jirċievi. Però min qed jagħtiha, min qed jagħti jagħmel dik id-donazzjoni, jekk kienu kif għedna wieħed mill-ġenituri qed jagħtiha lill-uliet jew inkella żewġ ġenituri qed jagħtuha lil xi ħadd minn uliedhom, jew inkella tziju jew tzija li m'għandhomx tfal qed jagħtuha lil ħuthom jew inkella lit-tfal taħutom. L-istess il-liġi ma tqis li hemmhekk qed isir profit. Id-donazzjoni hija vera donazzjoni għax din qiegħda fil-familja u allura m'hemmx taxxa fuq lieħ kapitali. Issa tgħidli allura jekk din għandi donazzjoni pereżempju u din id-donazzjoni mhix minn persuna tal-familja, mhix minn għandhom miegħu minn għand missieri, xi ħadd jafni ħabib tiegħi se jagħmel li b'donazzjoni. Dak xorta jeħel il-capital gains għax il-liġi qiegħ ngħidu hekk ma temminx li dak hu każ veru ta' donazzjoni peress li m'hemmx il-raba ta' xurxin, il-persuni mhumiex raba ta' xurxin. Allura l-mistoqsija li kellna li l-post li urrit u li diġà ħallast it-taxxa fuq u meta urrittu, jekk inti se terġa' tħallas xi nbiegħu iva se terġa' tħallas dik hija taxxa differenti. Meta tirret inti qed tħallas it-taxxa fuq dak il-wirt li hija t-taxxa ta' min jakkwista it-taxxa tad-dokumenti meta int qed tbih dik hija t-taxxa fuq lieħ kapitali.
Mistoqsija hekk tiġini fuq dak li qed tgħid inti it-taxxa hemm tiġi determinata mill-liġi stess?
L-ammont ta' taxxa
tgħid pereżempju li ta' insemmejt 3.5% jew 5% u li tibqa' dejjem l-istess?
Le, liġi tinbidel minn żmien għal żmien fil-fatt pereżempju it-taxxa fuq il-wirt da' żmien qiegħda 5% qabel kienet 7%, jiġri dik naqset. It-taxxa fuq il-bejn bidlet ukoll jiddependi il-proprjetà kif ġiet għandek. Jekk ġiet għandek b'wirt ta' qabel in-1992 meta konna ngħidula id-denunzja, allura t-taxxa qiegħda bis-7%. meta dbieħ. Jekk inti dbieħ proprjetà li ġiet għandek b'wirt ta' wara in 1992 ġifieri saret il-causa mortis, allura tħallas 12% fuq id-differenza bejn il-prezz tal-bejħ tal-lum u l-prezz kif iddikjarat il-valur kif iddikjarat fil-causa mortis. Hemm ħafna livelli differenti ta' taxxa tittar eżattament il-proprjetà minn ġiet biex tara taħt liema tip ta' taxxa se taqa'.
Mela ħam binġu kwadru ieħor għandna kopja dawn mingħajr tfal u għamlu testament u ħallew kollox lil xulxin imman għala xi ħaġa u sseparaw. Dawn hemm għalfejn iħassru t-testment?
Mela, meta ngħidu sseparaw rridu noqogħdu attenti jekk dawn isseparaw legalment, jiġifieri hemm żewġ modi jew bis-sentenza tal-qorti wara kawża, jew inkella b'kuntratt ta' separazzjoni li jsir għand in-nutar, jiġifieri dawn isseparaw formalment mhux biss m'għadhomx jitkellmu. F'dak il-każ dejjem ikun hemm kundizzjoni li dawn iż-żewġ persuni li issa huma separati jirrinunzjaw għal drittijiet ta' wirt mingħand xulxin. Mela avol jekk kien hemm testament qabel, issa li daħalna din il-kondizzjoni fis-separazzjoni dawn il-persuni jirrinunzjaw għal wirt lil xulxin. Qabel ħallew kollox lil xulxin, imma dak mhux se jibqa' jgħod. Però jekk inti testament ma tħassrux, x'mhumiex se jirtu lil xulxin imma jekk kellek kundizzjonijiet oħra f'testament forsi ħallejt xi ħaġa lil xi ħadd ieħor b'legat, dak jibqa' jgħod sakemm it-testament ma tħassrux. Però għal dak li jirrigwarda wirt ta' bejniethom dak it-testament ma jibqax jgħod għal dik il-biċċa. Issa kif semmejt diġà rridu noqogħdu attenti meta ngħidu separati. Jekk is-separazzjoni ma saritx bil-mod kif tirrikjedi l-liġi, jiġifieri jekk dawn sempliċement m'għadhomx jitkellmu, jekk hu telaq mid-dar, jekk għadhom joqogħdu taħt l-istess saqaf imma miġġieldin.
Speċi ta' bil-miktub ċertifikazzjoni, dokumentazzjoni li dawn separati.
Eżatt, għax ħafna nies jgħidulek għax aħna separati, imma ma jkunux għaddew mill-proċess tal-liġi, f'dak il-każ dak it-testment se jibqa' jgħod.
Għal-liġi huma separati
xejn. Eżatt, fajnejn il-liġi huma għadhom miż-żewġin allura il-testment għadu jgħod u jekk jiġi nieqes wieħed minnhom se jgħid li jieħor skont dak it-testment. Rridu noqogħdu attenti meta ngħidu separati. Issa li rridu noqogħdu attenti wkoll huwa jekk inti għamlu testament dawn u ħallew kollox il xulxin u bdew il-proċeduri pereżempju ta' separazzjoni fil-qorti, dawn mhux se jsiru minnhom għalada, idumu ġieli anke snin. Allura inti tgħid mela jekk jiġi nieqes wieħed minnhom waqt dan il-proċess se jirat li jieħor iva. Għax jekk xi ħadd minnhom jiġi nieqes waqt il-proċess ta' separazzjoni, dak miet għadu miż-żewġ mhux separat. Allura aktar importanti li naħsbu li nirranġaw it-testament meta jibda dan l-inkwiet u bdew dawn il-proċeduri biex jekk jinqala xi ħaġa inti rrieda l-volontà tiegħek ta' warqa l wara mewtek titwettaq kif trid int. Però tajjeb lanqalet din is-sitwazzjoni ngħidu li min għandu kuntratt ta' separazzjoni dejjem jista' jiċċekkja ħajjara jekk kien xem dik iċ-ċessjoni ta' drittijiet tal-wirt ta' xurxin, għaliex jista' jkun li ġara xi ħaġa u dik ma ddaħlitx fil-kuntratt. Allura tajjeb li wieħed jiċċekkja. Allura nerġgħu għall-mistoqsija oriġinali.
Jekk fim tajjeb, ġinti użajt żewġ kelmiet speċi ta' hemm iħassru t-testment jew jirranġaw it-testment dik l-istess ħaġa.
Mela, l-unika mod li tħassar testament huwa b'testament ieħor. Ġifieri testament ieħor tista' jew tħassar l-ewwel wieħed kompletament. Li aħna ngħidu qed iħassru jirrevoka kwalunkwe dispożizzjoni testamentari li se tagħmel qabel il-ġurnata meta qed jagħmel it-testament il-ġdid. Jew inkella jibdel it-testament qabel b'testament ġdid. Mela b'testament ġdid jgħid li dak l-artiklu fejn ħalla kollox lill-parti l-oħra qed iħassru u minn flok qed jagħmel dawn il-dispożizzjonijiet oħra. Ġifieri prattikament l-istess ħaġa, però l-unika mod li tibdel jew tħassar testament huwa b'testament ieħor ma tistax tagħmel tip ta' ktieba oħra. Tgħid mela fil-kexxun ħanħalli emenda għal dan it-testment u niktab nżidlu artiklu ieħor dak mhux se jgħod.
Allura niġu għal mistoqsija li skużani hemm waqaftek qabel dawk il-koppja u x'hekk mingħajr tfal illi hemm isseparaw hemm bżonn li ssir xi ħaġa fit-testment.
Jekk kienu t-testment kien biss li ħallew kollox il-xurxin, awtomatikament jekk fil-kuntratt ta' separazzjoni mhux se jibqgħu diġà rinunzjaw għad drittijiet tal-wirt ta' xurxin, dak it-testment mhux se jgħod, però jekk inti trid tiddisponi mod ieħor mill-ġid tiegħek, allura trid tagħmel testament differenti.
Infakrek illi qed tisma' il-programm għand in-nutara ma' Dr. Emmeri Mizzi fuq Radio Lawretana. U hawnhekk ukoll diversi mistoqsijiet li ċevejna slitt oħra u dil-mistoqsija nutara tgħidlek. Jiena armla u għandi żewġ titfal. Meta mmut, irrid li jiftehmu u jaqsmu kollox indaqs bejniethom. u importanti li namel testament?
Mistaqsi oħra fuq il-testmenti. Mela, f'dan il-każ m'hemmx għalfejn tagħmel testament. Peress li inti jarmla u għandek żewġ titfal, bil-liġi awtomatikament meta tiġi nieqsa int dawn it-tfal jieħdu kollox indaqs bejniethom. Allura li trid int huwa l-istess li qed tordna l-liġi. F'dak il-każ allura m'hemmx għalfejn tagħmel testament. Sakemm ma tinbidilx il-liġi. Nieħu noqogħdu attenti jekk inti mela kuntenta bil-mod kif qiegħda l-liġi u kif se tapplika għalik. Kollox sew, ħalli kollox kif inhu. Però jekk trid li għalli jista' jkun tinbidel il-liġi imma inti trida b'dan il-mod li kollox jibqa' ndaqs bejniethom, allura trid tagħmel testament. Anka jekk trid li tħallilhom b'mod differenti forsi jidhru ħsieb trid tagħmel testament. Però jekk inti trid li dawn jieħdu ndaqs bejniethom bħalissa l-liġi jekk tgħid li inti armla m'għandekx żewġek bħalissa u għandek żewġ titfal allura jieħdu kollox indaqs bejniethom. Jekk tibqa' mingħajr testament jew jekk tagħmel testament li sempliċement jgħid li tinnomina li żewġ tulidek bħala redi universali tal-bejn tiegħek kollha fisħma indaqs bejniethom, allura ir-riżultat huwa xorta l-istess, dawn jieħdu indaqs bejniethom.
Issa f'każ ta' xenarju fejn l-armla trid tħalli ftit iktar il-wieħed mill-ieħor, dik tista' jew liġi ma tippermettix.
Tista' nagħtu każ pereżempju xi ħadd mitfaq qed jieħu ħsiebha qed idur bija, allura trid tpattilu permezz ta' ftit aktar b'wirt. Tista' sakemm lill-ieħor jibqa' biżejjed li jikkavarjalu li ngħidulu s-sem riservat li qabel kienet illeġittma. Ġri ma tista' tħalli lil-wieħed aktar minn.
Allura ma tistax tħalli kollox il-wieħed u lill-ieħor tinjorah kompletament qisu mhux qiegħed hemm.
Tista' tikdbu hekk it-testament, però hu għandu kull dritt li jfittex għas-sem riservat tiegħu.
Mela, mistoqsija oħra, jiena u r-raġel għamilna testment fejn ħallejna id-dar tagħna lil xulxin. Meta jiġi nieqes xi ħadd minna, x'taxxa irid iħallas dak li jibqa' ħaj fuq din id-dar?
Mela, b'emenda ftit reċenti tal-liġi għandna xenarju differenti milli kellna qabel rigward id-dar, sakemm qed nitkellmu fuq id-dar matrimonjali, jiġifieri id-dar fejn titrabba l-familja, mhux kwalunkwe dar li jista' għandhom il-miżewġin. Mela jekk kien hija d-dar matrimonjali, jekk tħalluha lil xurxin il-mara u r-raġel ħallu semhom lil xurxin, x'in jiġi nieqes wieħed minnhom m'hemmx ħlas ta' taxxa f'dak il-punt. Fuq id-dar matrimonjali biss qed ngħidu mhux fuq proprjetà oħra, f'dak il-punt ma jkunx hemm ħlas ta' taxxa. Li huwa ta' vantaġġ li nagħtu każ dan mit ir-raġel sabet ruħa armla bit-tfal forsi m'għandix min jitħallas it-taxxa, speċjalment jekk il-proprjetà tkun ta' ftit valur, it-taxxa hija bbażata fuq il-valur, allura se tkun ftit għolja. Allura huwa ta' vantaġġ li jekk id-dar matrimonjali tħallija lil xulxin x'in jiġi nieqes l-ewwel wieħed min jibqa' ħaj ma jħallas taxxa. Però niftakru li jekk inti mbagħad din id-dar hija mena miqt ir-raġel l-armla ġiet għandha id-dar kollha tagħha, tiġi nieqsa hi u se tgħaddi għand it-tfal. It-taxxa se titħallas fuq id-dar kollha dak il-ħin, ġifieri x'inti ġi nieqsa t-tieni persuna, t-tieni ġenitur. Mena ġi nieqes ir-raġel ħalla s-sem tiegħu tad-dar matrimonjali lill-mara ma tħallsitx taxxa fuqha. Ġiet nieqsa l-mara ħallet id-dar kollha issa l-itfal iħallsu t-taxxa fuqha kollha. Ġifieri prattikament l-istess taxxa qed tiġi titħallas flok maqsuma f'darbtejn qed titħallas f'darba.
Mela, ir-raġel tiegħi miet u ħallini bħala werrieta tal-proprjetà tiegħu kollha. Aħna ma kellniex tfal. Immissa ħutu qed jgħidu illi meta huwa għamel it-testment ma kienx f'sensih. Jistgħu jattakkaw it-testment?
Jistgħu jattakkaw it-testment u l-unika mod li jistgħu jattakkaw it-testment huwa b'kawża l-qorti. Dawn il-kawżi huma ftit rari li t-testment ikun attakkat u aktar rari li t-testment jiġi mwaqqa.
Attakkat jiġifieri ikkontestat.
Ikkontestat, eżatt, għal kwalunkwe raġuni li t-testatur ma kienx f'sensieh, li t-testment huwa b'xi mod invalidu. Il-biċċa kbira jkunu li t-testatur ma kienx f'sensieh jew inkella li kien sforzat biex jagħmel dan it-testment. Però jekk il-testment sar kif suppost, sar qudiem in-nutar, sar qudiem ix-xhieda kif tirrikjedi l-liġi, huwa veru diffiċli li t-testment jitwaqa'. U dan għas sempliċi raġuni li l-liġi tagħmel minn kollox biex tipproteġi dak it-testment. Għaliex? Għax dak it-testment fih ix-xewqa u l-volontà ta' persuna li issa hija mejta. Allura l-unika mod li tista' liġi tipproteġi ix-xewqa ta' dik il-persuna hi li iżomm dak it-testament bħala validu. Minix ngħid li ma jitwaqgħux testmenti jiġri l-qorti qatt ma
ddikjara. Jiġru każi bħal dawn.
Jiġru każi, però huma ftit diffiċli. Eżatt, u ftit diffiċli biex jirnexxielek twaqgħa testment għaliex, għaliex jekk jiena ngħid dak it-testment mhux validu u nibda kawża, huwa jien li rrid nipprova. Għaliex dak it-testment mhux validu, mhux sempliċement nattakka testment issa noħal oħra tiddefendi. Jiena rrid nuri li dak it-testment mhux validu. Issa jekk jien ngħid pereżempju dak it-testment mhux validu għaliex it-testatur ma kienx f'sensih dakinhar, ara kemm hu diffiċli nipprova li f'dik il-ġurnata f'dak il-mument ma kienx f'sensih għax dan jista' jkun persuna li forsi għandu demenzja llum jiftakar waħdu ma jiftakarx. Ma jimpurtax, jekk fil-mument li ġi biex jagħmel it-testment huwa jafx qed jagħmel u għalhekk hemm minnutar biex jara fiżgur li l-persuna ġiet bil-volontà tagħha, ġiet tagħmel it-testment taf x'inhi tagħmel, taf lil min qed tħalli, taf xi proprjetà għandha. Allura huwa ferm diffiċli li dan it-testment illum tgħid dan. Dik il-persuna ma kienx f'sensija x'inhi għamel it-testment għax diffiċli biex tipprova.
Jiġifieri hemm liema huma dawk il-provi li jista' jkun hemm biex testment jiġi imwaqqa. Għax inti qatt li huma rari, imma hemm allura bil-forż li hemm xi
kostanzi. L-aktar komuni huma pereżempju il-volontà li t-testatur kien b'xi mod imġiel li jagħmel dak it-testament pereżempju kien
medded. Min jikkontesta ikollu ġib il-provi u provi mibni fuq is-sot mhux.
Użgur, użgur, ġifieri imbagħad hija l-qorti li tara li ma jekk il-provi u mhix konvinċenti u għalhekk huwa diffiċli li twaqgħu it-testament għaliex dan jerġa' jkun wara li għadda żmien it-testatur mejjet. In-nutar mhux se jgħidlek li ma kienx f'sensija għax dakinhar jekk in-nutar iddeċida dik il-persuna f'sensija u għamel it-testment, għamli l-attestment, mhux se tliet snin erba' snin wara li miegħek xi nittellgħu jixhed se jgħidlek li ma kienx f'sensija inkella jgħidulhom mela x'għamiltu t-testament. Vera diffiċli, però mhux impossibbli.
Allura, ħanilgħabha ta' l-avukat tax-xitan, jekk nerġgħu naqbdu din id-domanda illi waħda mis-semmija tagħna poġġiet quddiemna hawnhekk għal dan il-programm u ngħidu illi t-testament ta' dan ir-raġel ġie imwaqqa' sewwa. Issa il-proprjetà għand min tgħaddi.
Mela tgħaddi.
X'jiġri minn dak illi jiġifieri se jiġri mbagħad wara.
Jiġi qisu m'għamilx testament u tgħaddi.
Allura
tgħaddi bil-liġi tal-intestato ngħidula liġi għab intestato xi ħadd li miet mingħajr testament. Il-liġi xorta tipprovdi għal min ma jagħmilx testament kif tgħaddi l-proprjetà tiegħu.
Jibda li każ ħutu ħajdu xi ħaġa wkoll.
Issa jiddependi meta miet. Meta jekk qabel il-bdil tal-liġi iva ħutu se jieħdu jekk wara xorta se jkun kollox tal-mara.
L-aħħar mistoqsija għal dan il-programm mela jiena mara miż-żewġa u għandi kont tal-bank illi qiegħed f'ismi biss. Dan fih flus li qlajt jien mix-xogħol tiegħi kemm ilni miż-żewġa. Dawn il-flus huma tiegħi biss għax ħdim tal-jom jiena qlajthom jiena jew inkella huma tar-raġel ukoll.
Mela, sakemm bejn dawn il-miż-żewġin hemm dik li ngħidula l-komunjoni tal-akkwisti li hija xi ħaġa awtomatika mela t-tnejn jiżżewġu, tiġi stabbilita l-komunjoni tal-akkwisti, jiġifieri miż-data taż-żwieġ il quddiem kull ma jaqilgħu dawn it-tnejn min-nies kull ma jiddaħlu huwa ta' tnejn. Ħlief dejjem wirt u donazzjoni dawk dejjem tal-persuna individwali. Però jekk aħna ħdimna tnejn, jekk ħadem wieħed, jekk ħadmet waħda, dak il-flus kollha li qlajna matul iż-żwieġ min-data taż-żwieġ il quddiem huma ta' tnejn nofs bin-nofs. Issa, dik hija l-komunjoni tal-akkwisti, nistgħu nsemmu li hemm min għal raġunijiet speċjalment ta' negozju jiddeċiedi li jneħħi l-komunjoni tal-akkwisti jagħmel is-separazzjoni tal-beni, allura kulħadd jaf x'kellu u x'għandu. Però ejja ngħidu li hawnhekk hawn il-komunjoni tal-akkwisti dan ifisser li kull ma qalet din il-mara mid-data ta' żwieġ il quddiem avolja hi ħadmet għalihom dawn il-flus u qegħdin fil-kont bankarju fis-sima biss, dawk xorta huma ta' tnejn. Ta' nofs tagħha u nofs tiegħu. Il-fatt li qegħdin f'kont bankarju fis-sima biss, però ifisser li din tista' toħroġhom tista' tagħmel bihom li trid. Għax fis-sima biss mingħajr il-firma tar-raġel. Però bil-liġi dawk xorta huma ta' tnejn nofs bin-nofs. Tista' tmissom hi biss, jiġifieri għax qegħdin fis-sima tista' tmissom waħedha, però huma ta' tnejn.
Mela, b'dak it-tarif intemmu dan it-tieni program fil skeda għand in-notara infakrek illi konna qegħdin nisimgħu lil Dr. Emmer Mizzi illi wkoll hawnhekk ġewwa jinsielem isservi b'Sweet Radio Lawretana kull nhar ta' erba u kull nhar ta' sibt bejn it-8 u nofs u l-10 u nofs ta' filgħodu. Dr. Emmer Mizzi, nirringrazzjak ta' dan it-tarif illi oġbok tgħaddilna f'din il-għodwa. Aħna, kil-bambini rit, inkunu miak u mas-semmija tagħna bħallum ġimgħa għall-aħħar programm f'din l-iskeda tal-Għid 2011 għand in-notara. Nerġgħu nħabtu l-bib tal-uffiċċju tiegħek bħall-nut minn tiegħi.
Għalhekk edha.